SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Христос се роди, навистина се роди. Овој поздрав одекнан из цела Македонија и се користи за големиот православен христијански празник Божик. Божик се слави три дена. Божикното утро започна така што рано взори се слушаа камбаните од сите православни цркви и храмови. Верниците во свечена облека заминаа во црковните храмови на Божикна литургија. Според верувањата, целта на овој празник е да се поврзат луѓето на овој ден со Бога и со своите најблиски. Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје традиционално беше централното место за Божикната литургија, со која чинона часпуваше поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот господин Стефан. Божикното послание пред верниците го читаше отец Сашо.
Овој празник голем кој што го чествуваме на преминот од старата во новата година, како да е природно така поставен во времето за да не потикне од една страна да се сврнеме наназад и да се созерцаваме за изминатата година, да согледаме што е тоа што сме го направиле добро доколку го има, а од друга страна да се устремиме кон иднината и да видиме во што треба да се поправиме и што сакаме да направиме уште подобро. Оно што го извлекуваме како поука и што си го задаваме себе си како задача, е тоа да ги поправиме нашите пропусти, да ги победиме нашите слабости. Потребно е да сватиме дека секоја наша постапка носи последици. И мали пропусти може да доведат до големи несреки, како што и малите добрини и правилните постапки доведуваат до бројни големи и добри дела.
Голем број на граѓани присутствуваа на литургијата со цел да го одбележат големиот христијански празник.
Христос се роди, навистина се роди.
Најголемиот празник во христијанството е една морална вертикала на верување која трае до денеска, веќе два милениуми, но денеска за жал е разнишена таа морална вертикала и бара луѓето пак да се вратат кон тие основни вредности.
Овој празник е најголемиот празник за христијаните нас. Честит на секого, на секој православен, да има здравје, право и секи има друго.
На литургијата присутствуваше државниот брв. На граѓаните им посака мир, здравје и благосостојба. Председателката Гордана Силјановска-Давкова го честиташе големиот христијански празник, Христовото раѓање Божик.
Спремност и способност и желба човечкото во себе да го разбудиме, а човечкото е секогаш врзано за светлина, за добрина, за надеж, или ако може би уште подобро може да се објасни божественото во нас, да го разбудиме. И затоа секоја година, како што и архиепископот рече, ние на овој ден фрламе еден поглед кон себе, се оценуваме и се прашуваме дали навистина се однесуваме со верба и со вера во доброто, во убавото.
Премиерот Христијан Митковски во својата честитка напомена дека на овој ден се подсетуваме на оно што навистина не држи заедно.
На православните христијани да им го честитам Христовото раѓање. Христос се роди, вистина се роди. А на сите граѓани да им посакам пред се здравје и среќа и мир во дома. Тоа е она кое што ни е потребно и тоа е она кое што мислам дека е важно во годината која што следи.
Председателот на СДСМ Венко Филипче поповод Божик упати порака за мир, заедништво, изградба на праведно и слободно општество во кое младите ќе ја гледаат својата иднина.
Тоа е традиционален повод да се собере семејството, да се соберат најблиските, да се покаже почит, да се покаже грижа, по сакам денот да помине мирно, а мирот во овие турбулентни времења ни е и тоа како потребен за да можеме да продолжиме општеството да го градиме, да биде праведно, да биде толерантно, да биде слободно. Ние во минатото имплементиравме политики кои што граѓаните вистински може да ги осетат, да живеат по-добро, по-безбедно, по-богато. Младите тука да гледаат иднината. Имплементиравме политики кои што доликуваа на развиени општества, општества во кои никој нема да се чувствува помалку вреден.
На SBS слушате вести од Македонија. Се потврдуваат тезите дека барањето бугарите да бидат во уставот не е единственото барање што тие го имаат, туку комплетно редефинирање на македонскиот идентитет, изјави премиерот Христијан Митковски по божикната литургија во соборниот храм во Скопје, одговарајќи на новинарско прашање.
Но ова се денови кога треба да простуваме, да се обединуваме, да се сплотуваме и како народ и како нација, и мислам дека конечно како народ ќе сватиме без разлика дали сме во власта или во опозицијата, дека за некои прашања едноставно треба да бидеме заедно. Жалам што се случи претходната влада да на еден таков начин влезе во оваа авантура и го заглави евроинтегративниот процес на државата. Жалам што ја прифати капитулацијата, односно ултиматумот тогаш од страна на нашиот источен сосед, наместо да не послуша и тогаш. Но еве повторно апелирам до опозицијата, подадена е раката, исправена е раката, да ги напуштат оние нивни тези кои што ги слушаме во јавноста и да застанат конечно во одбрана на македонските национални интереси. Ова е таков ден и јас не бидам што повеќе да додаваме.
Примерот Митковски во текот на денов ќе упати покана до политичките партии за лидерска средба, но која би станало збор и за укинување на техничката влада. Митковски во интервју за ТВ Алфа изјави дека не би влегувал во процес на укинување на техничката влада без политички консензус, оценувајќи дека ваквите промени треба да се носат со согласност на сите релевантни политички чинители. Тој потсети дека пред изборите раководството на СДСМ јавно се залагало за бришење на техничката влада и посочи дека допрва треба да се види дали таа позиција се уште важи. На лидерската средба би станал збор и за изборот на народен правобранител и за реформските закони поврзани со напредокот на државата кон Европската унија. За празниците, дел од граѓаните се пожалија дека цените скокнале. Откако со месеци најуваше мерки против високите цени кои не беа донесени, сега премиерот Митковски излезе со закани кон маркетите. Во изјава за медиумите, тврди дека има докази дека некои од нив го изигруваат законот за нефер трговија, со кој требаше да се стави крај на проблемите со цените.
Ке предложиме законски измени за следната година со многу поголеми казни, за сите оние ланци на супермаркети кои што го изигруваат законот за нефер трговски пракси, за некои од ланците веќе имаме докази и мислам дека така ако продолжат ќе морат клуч да стават на врата.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи презема мерки за утврдување на околностите поврзани со фотографиите на кои се гледа верски обред, поточно осветување на полициските возила во кругот на Министерството. Истрагата е иницирана како последица на реакциите на социјалните мрежи дека е нарушена секуларноста на државата. Од МВР сообштија дека откако ќе заврши истрагата, јавноста ќе биде информирана за утврдените факти. Инаку на фотографиите се гледа свештеник како ги осветува новонабавените 120 возила кои беа промовирани на крајот од минатиот месец. Обилните врнежи од дожд предизвикаа поплави и одрони во неколку региони на Македонија, информира Центарот за управување со кризи. Најкритична е состојбата во Кичево, каде што се поплавени повеќе стамбени објекти на улицата Прилепска и во теке евакуација на жителите. Ангажирани се сите надлежни служби. Поплави се пријавени и во Охрид, каде што вода навлезе во подруми, гаражи и дворови, а одрони го отежнуваат сообраќајот на патиштата Гостивар Стража и Тетово Бањиче. Во Струшко и Гостиварско евидентирани се излевања на неколку реки, при што е поплавено земјоделско земиште и дворови. Од ЦУК вела дека состојбата постојано се следи. Врнежите продолжуваат, но во поголем дел од државата нема нарушување на безбедноста. Метеоролозите најавуваат обилни дождови и снег на повисоките места во текот на овој ден и до крајот на викендот. Најдобрата машка ракометна репрезентација отпатува за Швајцарија, каде во наредните три дена ќе одигра три контролни надпревари. Избраниците на селекторот Кирил Лазаров во Вунтертур ќе настапат на турнирот Жолт Куп. Противници на Македонија ќе бидат Бахрејн, Украина и домакино Швајцарија. Преку овие надпревари, македонските ракометери ќе ја подигаат формата за вистинскиот предизвик настапот на Европскиот шампионат. Македонската експедиција на 11 јануари заминува за Данска. На 16 јануари Македонија ќе го игра првиот надпревар, а противник е кодомакинот и топ фаворит за златото, селекцијата на Данска. Во групата Б, противници на Северножолтите ќе бидат и Португалија и Романија. Целта на македонските ракометери е јасна да се обезбеди едно од првите две места во групата кои водат во главната фаза на шампионатот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.